Radio Cultura. Eus.
Maialen Egi Luku Aspandar idazlea, margolaria eta euskara irakaslea errezibitu dugu gure estudioetan. Euskal ikasketak egin eta denbora batez itzultzaile lanetan aritu ondoren, Mikel Dalbretekin elkarlanean, hainbat sorte edo usapalen egaldi nahigabetua eleberria euskaratu zuen 2005an. Girgileri Anderea bere lehen eleberria da eta berriki frantsesezko itzulpena aurkeztu du Madame Pacotti izenburupean. Lehen parte honetan, Girgileri Anderearen historioa nola sortu duen azaltzen dauku Maialenek.
Ba, logikoa iduritzen zaidan fase edo krisialdi handiena deskribatutan liburuan kokatzea Parisen. Nun pertsonaia aterako den denbora guzian, zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo. Eta nun galduko duen bere burua leku pixkat ero batean. Maialen Egi Luku deitzen naiz, Azparne aldekoa niz, eta 36 urte ditut. Bai, hori jandaiteke, beti danik badutala hurbiltasun bat artearekin, kulturarekin, familiatik hainitz zukan dut, aita artista dut. Bontipitan hainitz ateratzen ginen familiarekin kontzertuetan, antzerkietan, erakusketetan, ala beti danik sensibilizatua izan nintzen, eszenaren ondoan ere handitu nintzen, aita antzerkilari zelako, eta uste dut horrek eragin handiaukan duela nire oraingo nortasunean. Naiz eta luzaz ez dutan onartu, ez bainoen aitak bezala egin nahi edo ez bainoen asumitzen ere. Eta memento batez nire bizian ezin bestekoa bilakatu zen sortzea eta helburu serios batekin. Hemen 8 urtetan ez nakien zubera zer egin, beraz lehen aukera hartu nuen. Ego nintzen Baionan eta euskal ikasketak ikasi nituen, master arte. Eta ondutik ego nintzen pixka bat galdurik, konfiantzarik gabe. Azkenean itzultzaile izan nintzen lau urtez, itzultzaile autonomo. Eta hori zaila zitzaidan bizitzea itzultzaile izanez. Ez nuen soldata duinik eta sutetzela niretzat egina. Entzen biziki uro sola, baina esperientzia edek batuka nuen lagun batentzat itzuli nuelako liburu bat. Eta hori publikatua izan zen Elkar argitaletxean 2015an. Eleberri hori euskaratu nuen Mikel Dalbret idazlearekin. Elgarrekin kapitulu guziak berriz hartzen genituen eta beraz Elkar lana zen. Bi zenekin atera zen liburua, hainbat sorte deitzen da. Eta hori oso formatzailea izan zen niretzat. Eta pentsatzen dut lotura baduela gero nire idazle autoarekin. Oartu nintzen euskaraz idazteak plazera ekartzen zidala. Euskara lantzea manera literarioan interesgarria zen. Zinez, oartu nintzen biziki zaila zela ere, eta berri unorri alde itzultzea, bi urte hartu zituen proiektu horrek, eta bakarkako lanaren zailtasuna, hortaz oartu nintzen. Eta gero, egin izan ginuen elkarlan hori Mikelekin bikaina zen. Kultura handiko norbaitekin, adin handiagoko norbait, margolaria zena ere, hala, denbora iniz pasa genuen arteaz hitz egiten elgarrekin, horaz hori... Suede jazen. Euskara nire hizkuntza da, eta nire ikaslea ejaten diet, eta aekako formatzaile naiz. Ogi bidez, eta ejaten diet, marmitan erori nintzen, eta ala da, txipidanik, naturala izan da niretzat, kasik naturalegia ez dut gehiago galdezkatzen, hola da. Santzaukan dugunak gira piskat, etxe maitu ni bezalakoak. Ikastolatik pasa, beti euskaraz ikasi dut master arte. Euskara da etxen izaitea, beraz euskaraz idazteak nau gehian animatzen. Hala, frantsesez idaztea maite dut, eta frantsesa elbiziki maite dut, hizkuntza bezala, me. Euskaraz hitzekin jostatzea, soinuekin jostatzea hori da hori zait interesgarriena. Uztut, margolaritza deskurritu nura Mikel Dalbretekin tipian intzelarik, familiako laguna zen. Uztut, ikusi nituen egiazko lehen obrak Mikel Dalbretenak zirela. Obra koloretsuak oroak, handiak batzutan, eta gero banekien artea nahi nuela landu. Ez nuen kantatu nahi, ez nuen antzerkirik egin nahi. Zaten, bozeinen dut, marraztukot. Ez txipitan maite nuen marraztea, ala ere, eta hasi nintzen klaseak hartzen. Elkarte batean, Baionakoa, L'Enfance de l'Art deitzen dena, Daniela Maite eta Jean-Yves Roquekin. Eta beraz, klaseak hartu ditut haien elkartean luzaz. Eta Daniela Maitearekin bat zere. Hanik hasi dut pintatzen eta marrazten, eta egontzait pixkatu hai. Luzaz tindatu dut, nola, pintatu dut tindu akrilikoarekin, hala, teknika aldetik eta kolore hainitzekin, bizki kolore biziak erabiliz. Aski figuratiboa da, figuratiboa, rendu hartzen gira zer irudikatua den. Usu jaten dute pixkat onirikoa dela, beraz ez dira biziki realista, baina amets batean bezala dela edo usu realista edo. Orain azken aldietan gehiago akuarela lantzen dut eta abstraktura joaiten dira gehiago nire marguketak. Ez da sobera figuratibo gutxiago. Erakusketa batean parte hartu nuen, Maitena Idope marrazkilariarekin. Azpar nahen egin genuen erakusketa bat duela urte bat eta erdi, bai, bestu. Eta polita izan zen, bost urtez pintatu nituen obrak erakutsi nituen, pozgarria zen, bai. Eta apresatok izan dira obrak bai oroak, edo begiratuak izan dira ahetaz, ere batzutan jendek ez du fitxik egiten eta untsa da ere. Baina polita zen erakustea garai batez egin nuen lana, pixka bat markatzeko eta erakusteak. Hala, beste maila batera pasatzen dira, ez dira gehiago zureak bakarrik, ez interesgarria zen. Liburu horren proiektua hasi zen 2016an. Lehen bertsoa 2018an argitaratua izan zen. Elkar argitaletxan eta deitzen da Gergileri Anderea, baz Gergileri. Eta beraz, bi urte lehenago erabaki nuen behar nola idatzi. Orduan ez nintzen idazle bezala senditzen eta elkar kontaktatu nuen eta ezan zidan begira behar duzu parte hartu Gazteluma sarian. Gazteluma, uste dut ez dela gehiago hola deitzen, baina orduan zen ekek elkarrekin antolatzen zuen literatur sari bat. Gaztentzat, beraz, biziki motivatua nintzenez, beparte hartu nuen, eta hiru hilabete berantago jantzidaten saria zuretzat da, eta publikatuko zaitugu, eta beka bat eman zidaten. Eta euskaraz, idatzi nuen obra hori, 2006 eta 2007an. Proiektua aurkeztetik, idaztea bukatu arte urte bat maiten zuten. Eta beraz, nik hori egin nuen eta ez nuen beste ofizio horik, momentuan hori baizik ez nuen egiten. Eta gero erabaki nuen obra horrek berzuelare frantsesez izan. Eta hori zen, duela bizpairu urte, hasi nintzen frantsesez izultzen. Eta eman nuen hainbat denbora, eta orain frantsesez atera da, eta deitzen da Madame Pacotille. Ba, liburu hori idatzi nuen nahinuelako lekukotasun bat eman. Nahasmendu psikiko bat iburuz, horreiten da nahasmendu bai trouble erabiltzen da frantsesez. Az nahasmendu psikikoak deitzen dira, bai, ez dakigu sobra zer den. Nik ezagutu nuen arazoa nahasmendu bipolarra zen. Ikasi nuen zer zen eritasun psikiatriko hori nahi bauze, eta erabaki nuen pertsonaia bat asmatzea eritasun hori bizitzen zuena. Saiatu nintzen erakusten nola bizitzen duen pertsona horrek eritasuna, eta ere nola bizitzen duten bere familiak eta bere lagunek. Orduan bai gaiak dira usu emozioak, umorearen gora beherak, eta bon, gauza ilunak eta ere esperantza pixka bat espero dut. Hene ustez, olako liburu bat irakurtzeko behar duzu interes minimo bat izan gaiarentzat. Gero, amestuko nuke edonork irakurtzea eta deskubritzea, olakoak dira gauzak eta pentsatuko dut hori buruz. Irakurri ditut liburu batzuk gai hori buruz eta ni hainitz interesatzen nintzen gaiari. Oban, espero dut dela bide bat ulertzeko gauza batzuk eta euskaldun berrientzat euskarazko bertsoa zailegia omen da. Ni pertsonalki diagnostikatua izan nintzen, 2015an, eta momentuan bilatu nituen liburu batzuk ulertzeko zer izaiten altziren nire arazoak. Ze arazo ukaiten alko nuen, edo ulertzeko zer gertatzen zitzaidan, lasaitzeko, ere, erantzunak atsemaiteko, ala, dudak argitzeko, eta hortu nahi zidatzi nuela liburu hori, pixka bat, nik irakurri nahiko nuen liburua idatzi nuela. Sustengatua senditzeko eta ba, esperantza ukaiteko. Iduritzen zait, diagnostiko hori ukaiten duzularik, biziki pentsamendu ezkojak sortzen zaizkizula, biziki beldur handiak, eta en fet, beldur horiek ez dira zureak dira denenak, baina bakarrik senditzen zira eta pentsatzen duzu, ez nahi sekulan normala izanen, beti problemakanen ditut eta judiatua izanen naiz, eta nire bizia etxusia izan da. Ukanuen momentu bat olakoa. Eta orain zer, beraz, erantzunak behar nituen, eta uste dut nahasmendu horretan umorea desorekatzen da, eta momentu horretan orekatzeko umore hori behar duzu indaja, behar duzu tresnak, eta nik ez dut uste liburu horrek tresnak emaiten dituela. Ez dut uste, ez da psikologia liburu bat, baina da pixkat erakustea posible dela bizi dejago batuk aitea. Ez dela fatalitaterik, eta ala. Gazteluma zen fikzio lehiaketa bat. Etzen ez olerki, ez saiakera, ez zen bakarrik fikzioa. Fene ez naiz psikologo bat. Zutidatzi liburu bat jaiteko nola atera nahasmendu psikiko batetik bost etapatan, ez da bat hori. Behar bat ase nahi nuen nire burua rekin lan bat egin pentsatzen dut, nahi nuen zerbait gainditu. Nire adiskide bat galdu nuen justu liburua idatzi aintzin, eta diagnostikatua zena. Behar nuen hainiz gauza diseritu, eta behele behi bada, eta bost zatitan pentsatu dut. Zati bakotxan entzatzen ez deskribatzen protagonistaren biziko fase desberdinak. Kondatzen du emazte baten bizia, eta bost, eta mar urteko emazte baten bizia, Paris eta Euskal Herriaren artean, lauzpa bost urteko artean, bere lehen fase maniakotik, beraz bere lehen krisialditik bizitzako beste momentu bat arte. Eta hor, kurutzatzen ditu familiakoak, Pariseko lagunak, psikiatriako langileak, eta leku desberdinak beraz, kalea, ospitalea, etxea, eta saiatu naiz egealista izaiten, datuak aski manera egealistan erakusten. Ez dakit beti lortua denez, eta dibidez ospitalea deskribatzen dut, bo naiztan ere deskribapenak simpleak diren, me. Ez nahi segur, eri guziek hola bizitzen dutenik bat ere ospitale psikiatrikoa. Bala, historio bat egin dut, saiatu naiz pedagogia pixka bat egiten bukaeran, tara. Sortu nuelarik proiektua pentsatu nuen Pariseri. Pentsatu nintzen lotzen eritasunaren ezaugarriak eta lekuak. Bonik ezagutzen nuen Ipar Euskal Herria finalki dela biziki leku lasai bat, nun estres guti baden, nun usu jendeak egoten diren barnean, ziren hainitz ateratzen, ez hiri handi batean bezain beste hasteko. Eta ez dut kokatu Ego Euskal Herrian, ez nintzen, kalean bizi dira. Eta ba, protagonista hori joan entzela Parisera, eta pentsatu nuen ba, bipolaritatean baita fase bat nun umorea oso apala den depresio bat adibidez, eta beste bat tipikoki alderantzizkoa biziki bizia, eta zuhumbilo handi bat bezala, nun azelerazio handi bat baden eta. Ba, logikoa iduritzen zizaidan fase edo krisialdi handiena deskribatutan liburuan kokatzea Parisen. Nun pertsonaia aterako den denbora guzian, zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo. Eta nun galduko duen bere burua leku pixkat ero batean, baz bai nahi tarazen.
Radio Cultura .eus